tapauksessa niin nyt meillä on kirjakahvila kahvila ja ja oikein laatua tämä kirjakahvila ja meillä on hyvä yleisö ja mä itse niin kuin musta on tosi ikävää, että nyt meillä ei ollut tupa täynnä, koska meillä on tänään hyvin merkittävä aihe, mutta tämä kuvastaa ehkä tätä meidän aikaa, että pitää aina olla jotenkin niin kuin julkis ja siitä ihmiset on sitten joukoin niin innostuneita. Eli tervetuloa kaikki. Mä oon Kirsti Lumiala. Mulle on sanottu, kun mä muistan sanoa omaa nimeni. Eli mä oon Kirsti Lumiala ja mä vedän tätä työvälitteen kirjastoa. Ja tänä iltana niin meillä on täällä tätä kirjakahvilaa vetää ystäväni toimittaja Leena Nikula. Ja Leena, te voit kertoa hiukka itsestäsi. Ja sen jälkeen kirjan tekijä on kirjailija, toimittaja, tutkija nyt en muista Pentin sukunimeä, Pentti Peltoniemi. Ja mä toivon myös, että sinä Pentti kerrot tai miten te olette sopinut sitten toisistamme. Nyt on hirveän kiva, kun Pentti on täällä, kun meillä on yhteistyö työvälikkeen.
Älä pelkää.
Työvälikkeen kirjasto ja Uudenmaan kirjoittajat tekee yhteistyötä, eli Uudenmaan kirjoittajien kanssa nämä kaikki kirjakahvilat järjestetään ja he pitää omat myös kokouksensa täällä ja se on minusta todellinen kiva työvälikkeen kirjasto. Eli tervetuloa kaikki.
Tämähän on nyt sitten auki. Mä olen Leena Nikula, eli vapaa toimittaja, työväenliikkeen tällä lailla toimija. En ole kokousihminen, niin siksi toimin tällä tavalla. Ja Pentti Peltoniemi on tietokirjailija ensisijaisesti, näin mä olen tulkinut, koska tämä on nyt ensimmäinen kirja, jonka minä hänen tuotannostaan luin. Ja tuossa tultuamme tuossa niin muutama kysymys tein hänelle, niin hänhän on tehnyt tietokirjoja eri vaikuttajapersoonista ja myös muista aiheista, mutta ennen kaikkea viime vuosikymmenten yhteiskuntapoliittisesti aktiivisten vaikuttajien elämäkertoja. Ja annan hänelle nyt, sinulle Pentti, tämä on tärkeintä kuitenkin, että sinä olet äänessä. Minä kysyn ja sinä ehkä toivottavasti vastaat.
Niin, kiitos. Ja musta on upeaa, että näin paljon väkeä paikalla. Tämä on aina hulppea, koska tässä päästään taas kivasti keskustelemaan. Ja tämähän on kirja yhdessä omin voimin. Niin sehän on nimenomaan, se tarkoittaa sitä, että joku porukka tekee jotakin ja pyrkii johonkin päämäärään, niin saavuttaa sen paljon paremmin yhdessä kuin jokainen pyrkii samaan päämäärään yksikseen. Ehkä se on sitä yhteisöllisyyttä, jota meillä on ollut, jota ehkä tänä päivänä ei ole siinä mielessä. Sen verran itsestäni, että olen toimittaja, joka seuraa taloutta ja politiikkaa, vapaa toimittaja, olen lähes koko elämäni. Tällaisia väyliä, minkä olen tehnyt, ovat paitsi työmarkkinalehdet, niin ennen kaikkea sitä Yleisradioon. Ja sinne on pointtini puolet tehdä materiaalia. Se, että mä olen tässä tänään, niin ja miksi jännittää tavallista enemmän, johtuu siitä, että se kakkosrivillä suoraan edessä istuu Risto Laakkonen, joka niin vuonna 70, kun olin kuorma-autotehtaassa verhoja oppilaana, ja siellä oli toinen samanmoinen, oli Jukka Vinnurva-niminen henkilö, joka oli autonasentaja, tullut Ylivieskasta aikoinaan Karjaalle rengiksi. Niin Risto laittoi meidät molemmat tuonne Kiljavan AY-opistoon vuosikurssille ja sitä kautta pääsin sitten opiskelemaan aikoinaan Tampereen yliopistoon. Ja kun ennen ollut ylioppilas, niin pääsin opiskelemaan sinne jaostoon ja sitä kautta sitten opintoja jatkan niitä vielä edelleenkin. Näistä kirjoista, joita olen tehnyt, merkittävimmät on toi Hannu Räälakas tehtiin aikoinaan Aari Simosesta Sapeli Simonen kirja, ilmestyi 81. Sitten toimitin TUL:n itsenäisyyden säilyttäneen ja itsenäisyyden turvanneen myöhempien henkilöiden tuhottavaksi säilyttäneen itsenäisyyden Pekka Martinin muistelmakirjan 82. Sitten SAK-puheenjohtaja Vihtori Rantasen elämäkerran 90. Sitten mä sain toimittaa tuon Arne Saarisen toiset muistelmat, Kivimies-kirja ilmestyi 95. Ja sitten henkilöhistorian puolella on vielä Reijo Frank, työväenlaulaja kirja, joka tuli 4 vuotta takaperin, jota ystäväsi Kirsti Lumiala niin täällä kirjastossa välittää sen loppupiiripainos, mikä vielä oli jäljellä, niin Kirsti hankki sen tänne. Ja sitten tutkimuksista että tavaraa liittyy erinäköisiä, on Mäntän sankareista, joka on siellä kaikissa Mäntän 1900-luvussa kaatuneista, on punaisia valkoisia. Sitten talvisota ja jatkosota. Heistä on tutkimuksellinen kirja, jonka oli toimittanut. Ja sitten oli tuon työkeskuksen, Invalidiliiton työkeskuksen historiikki, joka on sen kanssa tutkimuksellinen kirja, jonka täällä muuten on Jussi Särkilä-niminen henkilö, joka aikoinaan laittoi sen liikkeelle. Ja hän on myös Veikko Niemi-nimisen henkilön kanssa tämän kirjan, sen taustapirvo tietyllä tavalla ollut koko ajan, kun tämä hanke lähti liikkeelle. Että ihan näin lyhkäisesti. Kiitos, että sain tulla ja kiitos, että olet sä kutsut.
Tämä on Kirstin ansiota, että minä olen täällä. Olen löytänyt työväenliikkeen kirjaston noin 10 vuotta sitten. Ja se on antanut mulle paljon. Ja meitä Pentin kanssa yhdistää tämä, että myös minulle tuli tilaisuus aikoinaan, tosi vanhempana kuin sinä. 40-vuotiaana tulin Työväen Akatemiaan ja sitä kautta olen sitten löytänyt varmistuksen tälle. Aiemmin Eteenpäin-lehdessä toimin aluetoimittajana, eli senttasin lehteen muutaman vuoden. Kaikki 6 kuntaa ja läänin hallitus oli kenttänä. Eli olen niin sanotusti vanhanaikainen itse oppinut toimittaja alun perin. Tällainen lähtökohta. Mutta nyt me sitten katsomme tässä Eino K. Kalervoa. Ja hän oli myöskin tavallaan itse oppinut. Hänellä oli perhe, joka oli työläisperhe. Ja sä kirjoitat tässä kirjassa, että mikäli ymmärsin oikein, niin koko perhe isästä lähtien oli jo sosialisteja ja demokraatteja. Ja sitten he olivat hyvin tietoisia ammatistaan, arvostaan siinä ammatissa, osasivat pitää puolensa myöskin eri vaiheissa tätä yhteiskunnallista tilannetta. Ja tämä Eino K. Kalervo sai tavallaan niin kuin isästään mallin, vaikka hänen elämänsä oli murentua tuossa parinkymmenen iässä. Mutta minä en jatka tän enempää. Miksi sinä valitsit Pentti Peltoniemen kirjasi aiheeksi?
Niin Peltoniemi valitsi Eino K. Kalervon sen takia.
Sen takia.
Että Kalervo oli niin paljon kiinnostavampi kuin se toinen mainitsemasi henkilö. Ja
tämä oli freudilainen lipsahdus.
Ja oikeastaan ensimmäistä kertaa törmäsin Eino K. Kalervoon, se on 78, niin ruvettiin Hannu Räälakasta tekemään Sapeli Simonen kirjaa. Ja yksi on taustahenkilö, kun auttoi näitä kovasti kirjateossa, oli Pekka Marttiin, tuolloinen Veikkauksen kaupallinen johtaja. Ja tässä googlasin Simoslaisen liikkeen johtohahmo 60-luvulla, niin Pekka Marttiin sanoi siellä, että on se harmi, että Mosse ei enää elä. No, mullehan tuo Mosse ei sanonut yhtään mitään, eikä myöskään sanonut yhtään mitään tämä Eino K. Kalervo. Hannu Rajala sen sijaan tiesi, vaan no, muutaman vuoden vanhempi, hän sen tiesi, kuka oli Eino K. Kalervo ja pelasti meidät siellä sillä kerralla. Ja, no, siitä se tieto, että Järvenpään kaupunki on sen takia olemassa, että invalidiliitto, jonka varapuheenjohtaja oli Simonen, puheenjohtaja oli Eino K. Kalervo, hankkivat sieltä tuollaisen silkkitehtaan, tai mikä se mahtoi olla, iso tehdasrakennus, joka Simonen, joka vapaa-aikanaan ja harrastuksenaan teki kiinteistöarvioita. Ja kuinka ollakaan, niin siellä se tehtaan toiminta lopetettiin Järvenpäässä, niin Simonen sanoi Kalervolle, että siellä olisi sellainen hyvä kiinteistö, minkä voitaisiin laittaa tuo liiton kolmas oppilaitos silloin Westendin ja Kolmirannan lisäksi. Ja siitä paikka lähti pyörittämään sitä hommaa ja tarvittiin oppilasasuntoja 200-300 oppilaalle, niin millä tavalla, niin maaseisto KA Fagerholmin hallitus, jonka sisäministerinä oli Simonen ja joka oli juuri maahan tuottanut Arava-lain, lainsäädännön, se oli 99, tuli voimaan 99 maaliskuussa. Mutta siinä oli se ongelma siinä Arava-lainsäädännössä oli se, että sitä ei, se piti olla kaupunki tai kauppalana periaatteessa, että voitiin rakentaa. Että saatiin sitä laivotusta. Ja Järvenpäähän oli osa Tuusulan kuntaa, niin se eivät voineet saada Arava-lainaa. Niin mitä tehdä toisin kuin tänään, kun kohta koko Helsinki on sama kaupunki Rovaniemelle asti, niin silloin lähdettiin siitä, että lohkaistaan sieltä tietty osa siitä sen tehtaan kiinteistön ympäriltä ja tehdään sieltä sitten Järvenpään kauppala. Ja niin se tehtiin Järvenpään kauppala ja sitten sille saatiin Arava-lainaa ja saatiin oppilasasuntolaan rahat. No, se oli ensimmäinen kerta. Ja sitten toinen kerta oli sitten, törmäsin, kun sain Jussi Särkätä tehtäväksi tehdä Invalidiliiton työkeskuksen historiikin. Niin silloin se on Särkälä sanoi, että sun pitää lähteä Mikkeliin tapaamaan Veikko Niemeä, joka oli silloin 10 vuotta sitten, oli juuri täyttänyt 80 vuotta. Hän on, Veikko Niemi on sellainen kaveri, joka mä luulen, hän on varmaan tämän suomalaisen sosiaalihuollon, sosiaaliturvan, sellainen kävelevä tietosanakirja, tietovarasto, mitä kaikkea muuta hän mahtaa olla, äärettömän sivistynyt kundi. Niin meni Mikkeliin ja kuinka ollakaan, niin siellä niin Veikko Niemi suurin piirtein sanoi, että nyt pitäisi ruveta tekemään Eino K. Kalervosta niin elämäkertaa, että hän on sitä kerännyt ja tehnyt tutkielman avoimeen korkeakouluun Kalervosta. Mutta kun jollain tavalla tämä yhteiskunta ei millään tavalla noteeraa Kalervoa enää, se ei oikein etene. Mutta Veikko oli tehnyt valtavan työmäärän homman eteen jo siihen mennessä, ja hän tavallaan alkoi putkia minua eteenpäin Eino K. Kalervon kanssa. Ja näin sitten, jos 78 oltiin Hannun kanssa tuolla Veikkauksen konttorissa, ja mä kuulin Mossesta, jonka nimeä kohta palataan, eli Eino K. Kalervosta, niin 24 vuotta myöhemmin, sitten mä olin Mikkelissä, ja se oli se toinen kerta. Ja siitä tämä kirja lähti, ja sitä sitten 9 vuotta melkein sitä tehtiin. Ja kiitos Invalidiliiton ja ennen kaikkea nykyisen toiminnanjohtajan Maria Pihnalan plus ja puheenjohtaja Pekka Tuomiston, niin tässä se.
Mutta mistä sitten tällainen mies syntyi? Sanoit, kuten jo mainitsin, että hän oli sosialisti ja demokraatti ja kaikeksi onneksi myöskin tunsi itse henkilökohtaisesti, mitä on kamppailla täysin avuttomasta tilasta ylös, kun on tahtoa ja voimaa ja tukea. Mikä oli se kenttä, sinä nyt kerroit näistä myöhäisemmistä vuosikymmenistä, mutta se sosialistien arvo ja aatemaailma, sehän oli se kasvukenttä, siellä oli TUL ja tulkintani mukaan juuri TUL oli se kenttä, jossa hän kasvoi tavallaan. Isä opetti, kuljetti mukanaan AY-liikkeeseen ja sitten kaikki muu oli sitä lahjaksi saatua älykkyyttä, tarmokkuutta ja työväenliikkeen tukea.
Tuossa se on. Niin tuota, hän oli lahjakas kaveri, syntynyt 1907. Kuten siihen aikaan nuoret kaverit, kun ei ollut vielä tietokoneita, niin hän harrasti urheilua paljon. Kehittyi ensin Kullervossa, alettiin nyrkkeillä 20-luvun alussa, niin sitä kautta hän keskittyi nyrkkeilyyn. Oli perustamassa, kuten silloin kaikki nämä nuoret kaverit, niin ne perusti itselleen järjestön, urheiluseuran. Ja miksi he perustivat sen? Sen takia, että heillä oli sitten siihen kykyä, taitoa, plus juuri kodin tai sen yhteisön tuki, että he olivat niin saaneet olla mukana, olleet mukana, niin oppineet toimimaan järjestöissä. He perustivat, mikä Pekkasen seuran nimi oli?
Helsingin työväen nyrkkeilyklubi, HTNK.
Joo, he perustivat HTNK, ja siellä, Pekka Kurme on TUL:n kävelyä tietosanakirja, niin hän aktiivisesti rupesi treenaamaan ja kehittyi lajissaan niin, että hän pääsi vuonna 1925 Frankfurt am Mainiin työläisolympialaisiin 18-vuotiaana ja nappasi siellä kakkostilan. Kevyessä sarjassa, muun keskisarjassa nappasi kakkossijan hänen hyvä kaverinsa Tauno Palon vanhempi veli Josta Brennes. Ja kautta, mutta Tauno Palohan niin aika hyvin tulee nykyään jo esille myös hänen työläistaustansa, TUL-taustansa. Sitten tämä nuori lahjakas nyrkkeilijä, niin hän menee armeijaan, saa sille liian pienet saappaat. 3 viikkoa armeijassa oltua, niin hän on sitten liikuntakyvytön. Saappaat hiersivät kantapäähän haavauman, josta sitten ilmeisesti lähti bakteeri, vaan mikä se mahtala nimeltään, se nousee tuonne selkärankaan. Ja sitten näiden potilaskertomusten perusteella niin pystytään päivittämään ja katsoa, että tänä päivänä on vielä pohkeiden seudulla on tuntoa. Ja sitten vasemmassa säreidessä on tuntoa. Oikeasta se on jo kadonnut. Ja sitten lopulta se päätyy tänne lantioseudulle, ja sen jälkeen hän ei sitten enää koskaan ilman tukea kävellyt. No, mitä sitten tämmöinen kaveri tekee? Mitä sä tekisit?
No, todennäköisesti mullakin ehkä riittäisi kapasiteettia luottaa siihen, että vaikka en kävele vielä, niin saattaisin jollain tuella. Ja siinä ensimmäinen tuki oli nimenomaan isässä. Sen täältä kirjasta luin. Isä oli äärettömän taitava metallimies ja hän henkilökohtaisesti millin tarkkuudella rakensi pojalleen sitten sellaisen tukijärjestelmän, joka tässä oli vieras ihminen arvioinut sen, että se oli mahdollisesti jopa 25 kiloa painava tukirakennelma, jonka hän rakensi tälle pojallensa, ja sillä lailla poika sitten 2,5 vuoden sairaalajaksojen ja lukuisten leikkausten jälkeen niin pääsi sitten sinnikkäästi harjoittelemaan sitä. Sai käsivoimat sellaiseksi, että hän sitten kulki, lopun ikänsä kulki, tässä kirjan kannessa oleva kuva, hänellä on nämä 2 kyynärsauvaa, mutta täällä kirjassa kerrotaan, että hän oppi hyvin taitavaksi, hän käytti 1 sauvaa kulkiessaan. Oli rakentanut sellaisen toimintamallin sille itsellensä ja sillä lailla selvisi fyysisesti. Henkisesti nähtävästi hänellä oli niin paljon kapasiteettia, että siitä riitti muillekin jakaa. Hän ei ollut suinkaan ihan yksinuottinen ihminen, saattoi olla äkkiväärä ja hyvinkin sitkeä omassa näkökulmassaan. Näin tulkitsin sinun näistä kirjoituksistasi. Mutta ennen kaikkea hän oli sitä mieltä, että hän ei tarvitse, eikä hänen kaltaisensa vammautuneet eivät tarvitse almuja, eivätkä he tarvitse niitä sosiaalipuolen merkkihenkilöitä, jotka patsastelevat näiden vammaisten järjestöissä ja saavat sitä kautta sitten julkisuutta. Ja niinpä nuori Pentti, hyvin nuorena, miten sinä katsot itse, olisit selvinnyt? Sinäkin olit nuori, kun läksit sinne Kiljavalle.
Niin, mä luulen, että kaikkein parhaiten tuossa kävelyssä, jossa nykyinen seurani, jonka puheenjohtaja muuten olen, Kruunohan suunnista, ja niin olemme menestyneet teolla kävelykisassa, että niin ilmeisesti olemme tällä hetkellä, tänä vuonna seurattuna ehkä viidenneksi siinä kävelykisassa. Mutta niin sitten jos ajatellaan näitä meitä arkipäivän taavertajia, niin eihän meistä tuollaisen olisi ollut, että jos hän 20-vuotiaana menettää jalkansa 30-ikäisenä, niin hän on käytännössä nykypäivän termein, hän on yhteiskuntatieteiden kandi. 40-vuotiaana niin hän on jo johtanut 10 vuotta invalidiliittoa, jolla on 4 omaa oppilaitosta. Suomeen on saatu takapajuiseen Suomeen on saatu Pohjoismaiden modernein invalidihuoltolaki IHL. No miten se on mahdollista? Se on mahdollista sen takia, että tämä samainen kaveri, joka siellä sairaan sängyn pohjalla, niin ekatöikseen suurin piirtein hän saa lääkärikseen Fabian Langensöön nimisen kundin, joka oli raajarikkoisten auttamisyhdistyksen niin sairaalan kirurgi ja toi Punaisen Ristin sairaalassa diagnoosilaitoksella. Ja hän ilmeisesti on se henkilö, joka johdatti Eino K. Kalervon niin pohtimaan invalidikysymyksiä. Hän näki, että tämä 20-vuotias kaveri, että hänessä on kapasiteettia, vei materiaalia, josta Kalervo kehitti samantyyppisen invalidipoliittisen ajattelun, joka oli ollut Tanskassa ja Ruotsissa osittain. Tanskassa sitä kehitti tämmöinen kolonipastor Knudsen, ja se idea oli se, että kun ihminen vammautuu, niin ensin pitää saada se hoito, ensin terveeksi, sen jälkeen koulutus ja sen jälkeen työtä, ja sitten ruvetaan elämään. Elättää itsensä ja perheensä. Ja tämä ideaalitilanne oli se, että on joku laitos, jossa saa kaikki yhdessä siivessä, niin lääkäri leikkaa ja klipsii kasaan. Sitten siellä opisto-osasto, jossa hankitaan ammatti. Ja siihen aikaan se oli hyvin paljon oli käsityöläisammatteja, mihinkä kouluttauduttiin. Mutta jos koulutusta saatiin enemmän, niin silloinhan voitiin vaikka kuinka pitkälle mennä. Jos ei jalat tai kädet toiminut, niin jos ihmisellä pää toimi, niin silloinhan pystyi tekemään mitä tahansa. Tämä henkilö sitten, niin kaiken tämän ohessa pitää koko ajan viedä hirveän monta narua eteenpäin. Niin tämä invalidipolitiikka oli yksi, mutta toinen, mikä oli, sitten tulee tämä nimi Mosse. Se on hänen nimimerkkinsä TOL-lehdessä. Hän oli TOL-lehden aputoimittajana, ototoimittajana, mitä kaikkea. Ja hän seurasi nyrkkeilyä, omaa leipälajiaan. Hänestä kehittyi terävä, hyvä kirjoittaja. Hän toista sataa Mosseen pakinaa, tai pakina varmasti oikea nimi, jota hän TOL-lehdessä silloin kirjoitti. Mutta hän oli jollain tavalla, voisi sanoa, että hän oli, kaikki varmaan tietää, Ilmo Lounasheimon. Niin hän oli 30- ja 40-luvun Ilmo Lounasheimo. Ja josta Ilmo Lounasheimo on äärettömän ylpeä, kun hän taas pitää itseään Eino K. Kalervona. Sitten toinen väylä, yksi väylä, mikä vielä on, että jos hän ei olisi invalidisoitunut, hänen veljensä oli Kirjaliiton liittotoimikunnassa, oli pitkään Kirjaliiton varapuheenjohtaja. Hänen isänsä oli KTV, eli nykyisen JHL:n perustaja, ja sen pitkään oli liittohallituksessa. Se oli koko perhe, paitsi äiti, joka oli taustaltaan suomenruotsalainen, josta myös pojan alkeellinen ruotsi juonsi juurensa sieltä. Plus se, että 1910-luvun Helsingissä ilmeisesti niin 40% väestä puhui ruotsia. Niin ilman loukkaantumista, niin Eino Kalervo, hän olisi ilmoittautunut politiikkaan mukaan ja nousi varmasti merkittäviin asemiin siellä. Jollain tavalla voi ajatella, että niin, kun häntä 5 vuotta vanhempi K.A. Fagerholm, Kalervon kuolemaan asti K.A. Fagerholm oli mukana rakentamassa suomalaista invalidihuoltoa. Tämä on semmoinen seikka, joka meiltä aina unohtuu. Niin samalla tavalla kuin Fagerholm oli ruotsinkielinen ja liikeliittoaktiivi, niin en osaa sanoa, että mihinkä liittoon Kalervo olisi liittynyt, mutta sitä kautta myös olisi ollut mahdollista rakentaa ura.
Niin siis, hänhän oli sitten aivan kuin Timo Soini nykyään, että kun hänellä ei ollut välttämättä liittoa muuta kuin TUL, hän perusti oman liiton, eli tämän invalidiliiton, niin hän Soinikin teki oman perussuomalaiset liiton. Mutta 30-luvulla, siis 37 oli tämä perustava kokous, jonka niin sanotut 30-vuotiaat nuoret miehet, kirjoitat ihan suoraan, että ne valtasivat yhden pienen järjestön ja rupesivat siitä rakentamaan tätä invalidiliittoa. Mutta 30-lukuhan on kuitenkin meille tunnettu fasistien ja myöskin nyt tässä ihan luin tuosta paikallisesta Demarin nettilehdestä, että Mannerheimkin järjesteli jo Hitlerin apumiesten kanssa 35 meille uutta sotaa piilossa. Se on nyt vihdoinkin myönnetty. Niin mitenkäs nämä pojat sitten sai sen mahdollisuuden? Mainitsit tuossa jo Fagerholmin, ja hänellähän oli sitten oma osuutensa, kun hänestähän tuli ministeri kyllä 30-luvulla jo. Mutta eihän kahden miehen yritys voi olla. Siinä täytyy olla monta muutakin hyvää saumaa. Jopa presidentin linnaan pääsivät pojat.
Joo. Pojat pääsi. Oli 35 eduskunnassa keskusteltiin vammaisten asioista. Ja silloin saatiin aistivammaisille, kuuroille ja sokeille saatiin erilaiset pieniä avustuksia, jonkinnäköistä rahallista tukea, julkista tukea. Silloin siellä tehtiin ponsi jossa niin nostettiin esille raajarikkoisten asema. Kuvaavaa on se, että raajarikkoiset rammat, kädettömät, jalattomat elivät huonoissa oloissa, koska he eivät pystyneet elättämään itsensä, paitsi ne muutamat jalattomat, jotka istuvat pöydän päälle ja ompelivat vaatteita esimerkiksi. Tämän innoittamana tai velvoittavana tai joku keksi, että nyt pitää perustaa tämä työkotiyhdistys, ja perusti raajarikkoisten työkotiyhdistys vuonna 1935, jonka ideana oli juuri, että saadaan työtilat rammoille raajarikoille. No siellä oli mukana oli hyvää osaisia ihmisiä, Bruno Sarlin, moni muu, mutta sitten siellä oli mukana myös tämmöisiä Jussi Saarinen niminen kaveri, joka oli vielä Työväen Akatemia ja raajarikkoisten auttamiskoulun, muutama muu, niin he meni mukaan sinne ja tämä porukka alkoi sitten kehittämään, että jotakin saataisiin aikaiseksi. Ne tuhelisi siinä 1,5–2 vuotta, eikä sitä tullut yhtään mitään. Niin 37 tämä raajarikkoisten työkotiyhdistys piti lopettaa. Se lakkautuskokous piti pitää. Mutta kuinka ollakaan, niin Kalervo, joka oli päässyt tähän yhteiskunnalliseen korkeakouluun, YKK:hon opiskelemaan, ja siellä opiskeli huomattava määrä työläisnuoria, jotka olivat käyneet Työväen Akatemian, muun muassa Jussi Saarinen ja moni muu. Niin niitä oli semmoinen 3-4 kaveria, niin ne päätti, että nyt tämä eipäs lakkautetakaan, otetaan tämä liitto haltuun. Ja niin ne meni ja valtasivat yhdistyksen vuosikokouksen 37 tammi-helmikuun vaihteessa. Ja idea oli heti alun alkaen se, että nyt perustetaan liitto ja rammat, rajatikot perustavat sen itse. Ja jotta se voidaan perustaa liitto, niin pitää olla useampia osastoja. Niin nämä kaverit, ne otti ja perusti sen vuoden aikana 7 osastoa eri puolille maata. Turku, Lahti, Tampere, Viipuri, Kuopio, Tornio, Oulu ja Kemi. Ja tuota, sitten 38 tammikuussa niin kutsuttiin tämä väki ympäri Suomi kutsuttiin Helsinkiin ja tämä perustettiin Invalidiliitto. Ja sen liiton perustamisessa siinäkin on taas mielenkiintoista, että eipä se nimi Invalidi, niin liittohan ei, mutta se ei voitu perustaa Invalidiliiton nimellä, vaikka se perustettiin Invalidiliiton nimellä. Niin sen takia, että kokouksessa siellä, joka pidettiin kuinka ollakaan, niin Elannon hallintoneuvoston kokoushuoneessa. Ja taas kertaalleen huomataan kytky, että missä niin vähäosaisten ihmisten järjestöt on perustettu, ketkä ovat olleet mukana perustamassa niitä, niin missä koulutus on saatu. Niin aikoinaan oli TUL, joka koulutti väkeä, oli osuuskauppaliike, osuusliike, osuustoimintaliike, oli ammattiyhdistysliike. Ja se oli se oma perheensä, ja sieltä tuli tämä jengi, joka pystyi rakentamaan tämän Invalidiliiton. Kun perustamaan kokoukseen tuli Vapaussodan Invalidiliitto, oli kutsut paikalle, ja sieltä tuli Pusa-niminen henkilö, varapuheenjohtaja, niin hän käytti kokouksessa puheenvuoron, jossa totesi, että se idea oli se, että Vapaussodan invalidit, joihinka eivät suinkaan punaiset invalidit voineet kuulua, vaan siihen kuulu niin 1500 valkoista invalidia, ja he saivat pientä korvausta, ja valkoiset invalidien määrä, sehän kasvoi ja kasvoi pikkuhiljaa. Kuten asiaan kuuluukin, he saivat pieniä korvauksia, punaiset eivät saaneet. Niin invalidin nimi oli liian hieno, että kädettömät, köyhät, rammat, raajarikkoiset eivät olisi saaneet invalidin nimeä itselleen. He perustivat se tällä nimellä, mutta sitä ei rekisteröitykään. Jonka takia sitten niin liiton nimeksi piti joku muu keksiä, niin kuinka ollakaan, niin sitten sieltä tuli tämä Suomen siviili- ja asevelvollisuusinvalidien liitto. Ja se hyväksyttiin tässä muodossa. Ja vasta vuonna 1971 liiton nimeksi muutettiin Invalidiliitto. Ja nyt on ollut mielenkiintoista, niin tänä päivänä on käyty keskustelua aika paljon siitä, että onko Invalidiliitto vanhanaikainen nimi. Mutta nyt on ollut mielenkiintoista huomata, kuinka paljon siellä on Invalidiliiton kentässä on tullut esille, että tästä hienosta nimestä, joka jouduttiin taistelemalla saamaan, niin ei siitä pidä luopua. Näin suunnittelen.
Ja tuosta Pentin kertomasta varmasti huomasitte, että kaikki nämä toimijat, jotka näissä järjestöissä olivat, niin he olivat niin sanotusti punaisia. Eli heillä oli kytky tänne vuoden 18 tapahtumiin, sitä edeltäviin tapahtumiin ja myöskin sitten niihin vaikeuksiin, joita 20-30-luvulla heihin kohdistettiin. Ja ehkä se antoi sitten sitä sitkeyttä, että ainakin tässä nyt tämä Eino K. Kalervon elämänkertaa, kun luin, niin sinä olit niin kuin tämän esiin ottanut tämän asian, että koko hänen elämässään kuitenkin oli se varjo, mutta hän ei jäänyt sen varjon alle. Hän ei unohtanut niitä asioita, ja eikä myöskään, hän ei unohtanut myöskään niitä tovereita, joiden kanssa hän oli ne ratkaisevat elämänvaiheensa silloin elänyt. Eivätkä toverit hylänneet häntä. Ja siitä sitten juontui tämä kenttä. Se on hyvin sosiaalidemokraattinen, pragmaattinen. Siinä on koko ajan pidetty yllä myöskin tämän tarinan kertoman mukaan näköisellä, että pitää olla talousjärjestyksessä ja pitää olla myöskin sitten se valistus ja kasvu, kasvatus siihen maailmaan, johon tämä vanha perinne, tämä punainen perinne kuitenkin antoi ne eväät. Olenko tulkinut oikein?
Joo, aivan oikein. Paitsi ihan tuossa sellainen ihan, joka taas juontuu minusta tämä epähuomio, epätarkkuus on se, että vaikka Eino K-Kalervo ja kaikki nämä muut, keskeiset muut henkilöt, vaikka he olivat punaisia, niin invalidiliitossa he eivät olleet minkään värisiä. Ja liitto oli kaikille avoin, jopa kommunisteille. Lisäksi on hyvin tärkeää, kun puhutaan tuosta liitossa, kysyt näistä tästä presidentinlinnassa käynnistä, niin heti sen liiton perustamisen jälkeisenä päivänä rouva Kaisa Kallio, presidentin rouva puoliso, niin hän kutsui perustetun liiton edustajat linnaan. Hän oli jo aikaisemmin lupautunut toimimaan liiton suojelijana. No, tähän sieltä olet käytännössä toteutui, että porukka sitten kysyi, että okei, me kiitos, tullaan vielä linnaan. Tullaanko Mariankadun kautta, Mariankadun puolelta, niin kuin tavallaan köyhä kansa menee Pressalinnan juhliin? Vai, niin vastaus oli sitä, että ei, että kun tulette linnaan, niin tulette sieltä kauppatorin puolelta, että ei tulla keittiön kautta. Nämä laahustavat ihmiset, kädettömät, osa jalattomia, niin menee sinne, niin kuinka ollakaan paikan päällä on myös presidentti Kyösti Kallio. Koko sen ajan, niin pitkälle kuin rouva Kallio 50-lukua eli, niin liiton tilille, liitolle tuli huomattavia lahjoituksia. Rouva oli aina apuna joka vaiheessa, kun liitto mitä tahansa tarvitsi. Samoin oli presidentti Kallio, niin kauan kuin hän eli, oli auttamassa. Tärkeätä on se, kun vertaa meidän nykyistä eliittiä, nykyisen eliitin filantropiaharrastuksia. Joka kerta, kun tuli 10 000, 12 000 markkaa, joka silloin oli huikea summa rahaa, aina oli ehto tai määräys, ei saa kertoa kenellekään, että rouva Kallio on lahjoittanut liitolle tällaisen määrän rahaa. Eikä mitään. Siinä olisi opittava tämän päivän, no eihän tämän päivän puolisot välttämättä tällaista harrastakaan. Näihin henkilöihin minusta pitäisi, se on aika tärkeää se, että kun katsoo, että millä tavalla tämä oliko ollut tulkinta oikea tai väärä, tulkinta aivan oikea, niin on sitten tämä talouspuoli, joka on, ei edetty yli varojen.
Plus
pragmaattisesti, kyllä joo. Ja aivan samalla tavalla, niin Eino K-Kalervo, joka oli oppinut täällä TUL:ssä, hän oli nuorena poikana myös TUL-liittotoimikuntaa, pääsi veljensä jälkeen. Hän oli istu siellä, hän oli perustanut Helsingin työväen nyrkkeilijöitä ja myös sitten se kunniapuheenjohtaja. Hän oli useasti sihteeri. No minkä takia, niin sen takia, että hän ei pysy juokseen karkuun. ehkä näin. Ja tuota, hän suunnitteli kokouksia hyvin tarkasti. Samaten hän suunnitteli jo alusta alkaen taloutta. Hän hoiti oman taloutensa hyvin tarkasti. Mutta jo ihan alusta asti niin hän turvautui ihmisiin, jotka hallitsevat ihan käytännön systeemit. Mutta sen rahan hankinta, niin se tapa, iso suurarpajaiset, keräykset, kaikki ne oli kerätty, niin kaikki tämä se taito oli kerätty opittu TUL:ssä. Mm-hmm. Eli näin.
Niin se oli hyvin pitkälle juuri arpajaisten ja myyjäisten ja kaikenlaisten viihdytystilaisuuksien järjestämistä ja sieltä pientä. Se oli hyvin käytännöllistä ja juuri siksi käytännöllistä, että koska poliittista toimintaahan ei 30-luvulla Tövän liikkeen järjestöt muut juuri saaneet toimia kuin maan alla taikka sitten TUL:ssä. Ja sosiaalidemokraatit kyllä toimivat, sehän on ilman muuta selvä. Ja tässä olen tallentanut tällaisen muistikatkelman, että siellä olivat sitten 30-luvun vaaleissa valitut sosiaalidemokraattiset henkilöt, kansanedustajat, jo alkoivat vaatia myös eduskuntatasolla. Sen lisäksi, että lakimuutoksia vaadittiin, niin myös konkreettista apua näiden invalidien järjestökoulutuksen tueksi. Tallensin tällaisen henkilön kuin Sylvi Kyllikki Kilven aloitteen, johon sitten pitkin hampain suhtauduttiin sillä lailla, että noin puolet saatiin siitä 50 000 vähän päälle, mitä hän oli esittänyt järjestöt koulutuksen tueksi. Eli se toimi kaikilla tasoilla, ruohonjuuritasolla ja myöskin sitten siellä korkeimmassa portaassa. Ja ennen kaikkea presidentti Kallio suhtautui jo 30-luvulla, olisi ottanut jopa hallituksen mielellään jo 32 demarit mukaan, mutta sitten vasta siinä 36 hallituksessa sitten olivat sosiaalidemokraatit jo mukana ja siitä sitten vauhdittui. Mutta sitten tuli sota. Ja sitten 100 päivän talvisodassa kuoli yli 20 000 suomalaista. Ja vammautuneista pysyvästi vamman sai, tämän kirjasi mukaan, noin 5 000 pysyvän vamman. Mitäs sitten tapahtui Invalidiliitolle? Olisiko ollut luonnollista, että nyt alkaa sitten yhteistyö myöskin sitten tämän oikeistosuuntauksen kanssa? Olihan olemassa tämä Veljesliitto, eli sotavammaisten oikeistoryhmittymä. Eli oli 2 liittoa. Tuliko yhteistyötä?
Nyt silloin, kun pitää jotain tehdä, tarvitaan tekijöitä. Ja ensimmäiset, jotka yhtään mitään tekivät, niin jo talvisodan kesteessä, niin Invalidiliitto, joka oli perustettu 2 vuotta aikaisemmin, niin se organisoi sotainvalidihuollon. Perusti jo sodan kesteessä niin vuoden 1939-40 sodan invalidit, jotka liittyvät tähän Invalidiliittoon. Ne vuokrasivat Westendistä Graanin tennishallit, jossa alettiin edistää sotainvalidikoulutusta. Aika tärkeää oli se henkinen koulutus siinä, plus sitten, että pikakoulutuksella ammattiin ja elämä jatkuu tästä vammasta huolimatta. Toinen paikka, minkä he vuokrasivat, oli Työväen Akatemia, ja sieltä se vuokrattiin toipilaskodiksi, ja se toimi koko sen sodan ajan ja pitkään vielä sitten tämän talvisodan jälkeen tämän toipilaskotina. Ja tähän liittyy sitten juuri tähän isoon ajatukseen, että on ensin hoidetaan terveys, koulutus, työ. Kokonaisvaltainen näkemys invalidihuollosta, niin sitä varten taas kertaalleen, se oli Fagerholm mukana, niin päätetään 40, että perustetaan invalidisäätiö. Invalidisäätiön, siihen tulee sitten mukaan totta kai kaikki mahdolliset, jotka tulee sinne, niin et nyt kootaan kaikki yhteen nippuun. Eheytetään Suomen invalidihuolto. Mitä tapahtuu? Kalervon liitto, vaikka se oli sitoutumaton, epäpoliittinen, se oli kuitenkin liian punainen, että sille ei voitu antaa invalidihuoltoa, sotainvalidihuoltoa. No, miten se käytännössä toteutui? Toteutui sillä tavalla, että niin, nämä vapaussodan invalidit plus sitten Mannerheimia lähellä olevat on määritelty, että tämä armeijan päälääkäri Suolahti, että hän on kuvattu fasistiksi, mikä ei ehkä välttämättä pidä paikkansa eikä natsille, mutta hän on hyvin kuitenkin oikeisto- ja saksalaismielinen. Ja sitten Punaisen Ristin Brufeldt. He puhuivat Mannerheimille, että nyt se menee punaisille, menee nämä sotainvalidit, ja pitäisi estää se, ja se pitäisi saada jollain tavalla käsiin. Niin samana päivänä, kun valtiovalta, poliittinen, demokraattinen poliittinen valta on perustamassa niin invalidisäätiötä, siinä on mukana Kela, mitä kaikkea siellä on mukana, invalidit ja kaikki muut, niin kuinka ollakaan, niin samana päivänä perustetaan sotainvalidien veljesliitto. Ja sen organisoi sitten Vapaussodan valkoiset invalidit. Ja sehän oli sellainen arpi, joka niin yhä edelleen se on olemassa. Ja nyt on mielenkiintoista, kun sitten sotainvalidit alkavat luojalykkö olla, ei sen takia, että ikä ja aika loppuu, niin sehän on aina ikävä, mutta se ongelma on loppu. Niin nyt sitten kaikki nämä, se tietämys, varallisuus, mikä on kerätty sotainvalideille, niin nyt yhtäkkiä se pitää käyttää loppuun, eli sitä kysymys kuuluu, että miksi sitä ei voida antaa rauhanään invalideille. Tota mä en ymmärrä. Eli silloin 40 puhutaan tammikuun kihlauksesta, mistä kaikista, kävelyn maaottelusta. Iso asia, 15 invalidia, joka oli noin neljännes pelkästään rauhanään Suomessa olevista invalideista, niin heistä tulikin jotakin parempaa kuin kenestäkään muusta invalidista. Invalidista, joista 1% oli käynyt enemmän kuin kansakoulu. 1%.
Niin sitä sopii todellakin kysyä. Haluatko ottaa kantaa tähän? Niin,
mä olisin vain ihan kysynyt, tuleeko se tuossa kirjassa esiin tämä 1%? Tulee. Se on tärkeä tieto siis ihan.
Joo, se tulee todellakin tuossa kirjassa. Ja se on siinä mielessä, mä arvostan tätä Pentin työtä, että täällä on juuri tänne tallentunut sellaista pientä tietoa, jota voi hyödyntää näiden muutamien nyt parin viime vuoden aikana tulleesta kirjasta saatuun tietoon. Tässä on lisää sekä poliittista, eli sosiaalihistoriallista, eli urheiluhistorian faktaa, jolla voi yhdistellä näitä. Tässä huoneessahan on ollut useampi kirja esillä. Ja se on hyvin mielenkiintoinen jakso Suomen yhteiskunnassa, jolloin näitä asioita tässä kirjassa ei tule esiin, niitä skandaaleita, joita myöskin näihin jaksoihin liittyy sitten myöhempinä vuosina. Ei myöskään Kalervon elinaikaan mennessä, hän kuoli 61. Niin siihen mennessä niitä skandaaleita, mitä jo silloin tiedettiin olevan, sä et ole halunnut niitä tuoda, koska sä oot halunnut mielestäni toteuttaa sitä Kalervon persoonan mukaista linjaa, että sä katsot niin kuin tavallaan valistuksen silmälasien läpi, koska tavoitteethan heillä olivat todella jalot. Sitten myöhempinä aikoina sattui, tuli näitä junttamiehiä myöskin porukoihin, niin sitten alkoi tapahtua jotain muuta. Mutta ennen kaikkea myöskin, mikä kiinnitti huomiota, että invalidiliitossa jo perustamisvaiheessa oli kirjannut sellaisen tosiasian, että hallitukseen oli tasapuolisesti valittu naisia ja miehiä, että se ei suinkaan ollut pelkä poikien yhteisö, vaan siellä oli myöskin vahvoja naisia mukana. Ja mikäli ymmärsin, niin Kalervon kaksi vaimoa olivat myöskin vahvoja naisia ja vaikuttajia, vaikka olivatkin, toinen oli ihan kotiäitinäkin sen kokonaimissaolon aikana. Siis hän ei ollut mikään tällainen herrakööriin ympäröivä henkilö, vaan hän liikkui hyvin sujuvasti ympäri Suomea. Ja se on ihastuttava jakso, jossa kerrot tästä autosta. Hän rakasti autoilua ja se on varsin ymmärrettävää, että hän sillä hän pääsi. Se oli erikoisvalmisteinen auto. Kerrotko hieman tästä vaiheesta ja sitten hiukan enemmän siitä West Endistä, kun se on aika lähellä tässä, niin se olisi mukava tietää, miten se tuli liitolle sitten keskeiseksi paikaksi.
Joo, toi kirjan kansikuva, se on semmoista, että laitetaan kiertää tuosta. Niin. Tämä on otettu Lohjalla 39 kesällä tämä kuva. Siinä Eino K. on edustalla oleva kaveri, kannattaa kiittää huomiota, hän on tuossa vaiheessa 32-vuotias, hyvin hoikka, hoikassa kun se edelleen, mutta niin, kuinka ollakaan, niin tuosta housuinen kohdalla niin lanteessa, niin se on hyvin saanut tanakka tukeva. No minkä takia, niin se on just siitä, että siinä on tosiaan tuohon aikaan nämä tuet, joita tarvittiin, niin ne tehtiin metallista ja paksusta nahkasta. Ja ne tosiaan painoivat 25-30 kiloa, ja niiden avulla hän pystyi pysymään pystyssä, seisomaan. Ja kun hän kulki, niin hän kulki tuota, niin täällä toisen kainoon alla oli tämä, oli tämä kainoosauva, ja toisessa oli tämä kyynärsauva. Ja kun hän kulki, niin hän tavallaan hän laahusti niitä jalkoja, ne jalat tuli laahusti siellä perässä, ja niillä kepeillä, sillä huikealla urheilijan kunnolla, sillä, mitä hän sitten piti yllä sitä fysiikkaansa, niin hän pystyi liikkumaan. Mutta sitten tämä, eihän se liikkuminen, totta kai se rajoittu niin moneen muuhun asiaan, nousta raitiovaunuun ja mihinkä muuhun, se oli paljon hankalampaa, mutta sitten niin 39, kun liitto oli perustettu, niin Ford-yhtiö lahjoitti, tai osittain antoi lähestulkoon puoleen hintaan tämmöisen Ford Eiffel-auton liitolle. Liitto sai ostaa sen silloin, onko se 20 000 markan hintaan. Niin joo, 20 000, että jos rouva Kallio lahjoitti 10 000, niin voitte kuunnella, kuinka arvokas tämä rouva Kallion lahja oli. Niin Kalervo sitten, se hankittiin sitten liitolle, ja se tuli Kalervon työkaluksi. Ja eihän hänellä ollut ajokorttia, ja sehän oli hyvin vaikea saada. Hän sitten opettelee, jos eläintarhan urheilukentällä lähettyvillä, hän opettelee tällä autolla ajamaan. Se on näitä ensimmäisiä Suomeen, ensimmäisiä, ei varmastikaan ensimmäinen, mutta ensimmäisiä erityisvarusteisia autoja, joissa on niin sanottu ajohallintalaitteet. Se pystyy käsipelillä sitä autoa hallitsemaan. Niin hän siinä treenailee ensin, kunnes sitten niin kesälomalla, heillä oli lyhyt kesäloma, 39, niin he lähtevät hän ja veljensä, ja sitten lähtee kolmas kaveri, jolla on ajokortti. Ne lähtee sitten ajelemaan tuonne Kokemäelle, jossa on hänen kansakouluopettajatätinsä ja setänsä on siellä, niin se on se matkan kohde. Ja sillä matkalla tämä Kalervo sitten ensimmäistä kertaa elämässään jossain vaiheessa, eka kertaa hän pääsee ajamaan maantieajoa. Miksi tämä tiedetään siitä, niistä harvoista hänen henkilökohtaisista kirjeistä, jotka ovat säilyneet. Niin siellä hän kuvaa kihlatulleen että minkälaista on sitten mennä sinne autoon ja kuinka se huristaa siellä ja hän saa ajaa sinne ja sitten kun pääsee sinne Kokemäelle niin silloin autolla on katsottu joku paikka missä se säilyy, ettei aurinko paahda sitä ja mitä kaikkea muuta. Että se oli hyvin tärkeä. Näistä naisista ja roupista ei suinkaan, siis niin Kalervohan suhtautui naisiin erittäin myönteisesti. Ja voi sanoa, että hän suhtautuu naisiin paljon paremmin kuin miehiin. Mutta silloinhan me ruvetaan liikkumaan psykologian käyttäytymistieteiden piirissä. Että hän suorastaan simputti miehiä, varsinkin nuoria miehiä, varsinkin meteliä nuoria miehiä. Hän ei katsonut lainkaan hyvällä. Tai kyllä hän katsoi hyvällä, kunhan he tekevät mitä piti tehdä. Mutta kun hän vaati itseltään niin hirveästi, niin hän vaatii sitä myös muilta. Ja tänä päivänä hän olisi hänhän, jos hän olisi samassa asemassa kuin AKT:n Timo Räty, niin hän olisi kuljetushuoneessa. Niin, kun vaaditaan, että ihmiset palkkaset ja tekee työtä, niin se päädytään tuonne leivättömän pöydän ääreen. Niin, kuvaava esimerkki on siitä, täällä mä tiedän, kiinnitän huomiota siihen, että siellä on sellainen taiteilija Jaakko Hurme.
Kyllä.
Niin mä en tiedä, onkohan sukua Oiva Hurme nimisen niin taiteilija, graafikolle. Mutta Jaakko Hurme niin opetti piirustusta Kalervon kavereita, jonka hän pyysi tuonne Westernin opistoon opettajaksi. Ja sitten niin sieltä Invalidiliiton opetustoiminnan, olipa sitten päällikkö, mikä mahtoi olla. Ja tämä Hurme oli fiksu mies, ja oliko se ollut kapteeni sodassa peräti. Ja nämä rouvat, jotka olivat kiitos töissä tuohon aikaan, ja vielä pitkälle 50-60-lukua, niin virkailijat kertovat, että oli kiva katsoa, kun heillä oli tuossa Töölön kadulla ja Mannerheimin tiellä oli toimistohuoneita. Ja ne oli semmoisia osakehuoneita, joissa oli yksi huone, toinen huone ja kolmas huone peräkkäin. Niin Kalervo sitten katsoi, että ollaanko siellä töissä, niin se soitti sieltä Westendin oppilaitoksesta, missä hänellä oli työhuone. Hän soitti yhteen puhelimeen ja sitten joskus siellä vastattiin, niin pantiin kiinni, sitten hän soitti sen toiseen ja taas joku kipitti sinne ja sitten kolmanteen numeroon. Ja sitten siellä niin Kalervo sitten jotenkin kysyi, se kertoi täällä, että täällä on puheenjohtaja Kalervo. Ja no sitten kuinka ollakaan, niin aina silloin tällöin tämä fiksu, sympaattinen taiteilija Hurme, niin, joka on sodassa ollut kapteeni, niin kun puhelin suosikkaan sitten vastaa, että Invalidiliitto ja kaikki litania, mikä oli siellä ihan selvä litania, mikä pitää vastata opetustoiminnan henkilö, niin Jaakko Hurme. Ja sitten niin saman tien se pannattaa pystyä tekee kunniaa. Ja kyllä aivan. Ja, niin se aina kun Kalervo soitti, niin se löi kantapäät yhteen. Se säikähti niin paljon. Ja sitten tämä samainen Hurme, hän on itse kertonut tätä, että hän on pitänyt sitä hyvänäkin tarinana. Niin hän sai myös sitä ajokortin. Eli ilmeisesti jo 50-luvun alkupuolta, niin hän sai ajokortin. Ja hän sitten meni ajo Westendiin, kun sinne piti mennä johonkin palaveriin tuolta Mannerheimin tieltä. Hän menee sinne ja Westendin oppilaitos, joka oli hoidettu, kuten Tanskan laitokset, kuten Ruotsin, onko se Suulhem, joka oli siellä alhaalla, ne Ruotsin invalidien tämmöinen niin kurssikeskus, Suulhem varmastikin, niissä kaikki oli kauniita puistokäytäviä, nurmikot oli hoidettu, ja tämä Kalervo niin vaati sitä samaa ihan tuolla, että Westerni pitää olla samalla tavalla, niin rojojen ihmisten keskellä pitää olla kaunista. Hurme ajaa sinne ja sitten niin kuinka ollakaan, niin yhtäkkiä hän näkee siellä puistokäytävän päässä Kainuossa vaan tässä ja tässä on kyynärsauva, niin Eino Kalervo on siellä. Niin se Hurmehän säikähtää ja ajaa puuhun. Naisillehän ei koskaan, kukaan ei kerto mitään tämän tyyppiä. Ja samaten hän arvosti molempia rouvia hyvin paljon se, että niin se ensimmäinen avioliitto päätyi eroon, niin siellä oli normaatiin ihmiset tekijät, jotka vaikuttivat siihen. Ja toinen rouva puolestaan sitten, joka kuoli sitten 16 vuotta miehen jälkeen, niin Kalervo oli hänelle Jumala. Et se oli semmoinen tietty pariskunta, joka se oli heidän elämän tehtävänsä, oli tämä liitto, jota kuvastaa, että molempien kolmen jälkeen koko heidän omaisuutensa testamentattiin Invalidiliitolle ja nimenomaan lapsi invalidien koulutukseen. Ja on pakko palata tähän lapsuuteen, jos olet vielä, se Einokon isä, että hän oli perheitä, oli AY-aktiivi, oli poliittisesti aktiivi, niin hän oli nuoruudessaan oli ollut huikentelevainen, viinaan menevä, ehkä enemmänkin mies, joka sitten hävisi. Ja hävisi eri tavalla eri vaiheissa, kunnes sitten rouva sai tarpeeksi eri vaiheiden jälkeen, niin, niin he erosivat vuonna 1905, eli 2 vuotta ennen Kalervon syntymää. Mutta sitten kaiket, niin sitten rouvalla oli hyvä sydän, niin siellä se, he sitten elivät onnellisesti yhdessä kunnes sitten vuonna 45-40 vuotta avioeron jälkeen menivät uudestaan naimisiin. Niin, joka ilmeisesti sitten kuvastaa myös sitä Kalervon naissuhdetta. Mutta sitten taas se viehinen suhde, tai se, jossa taas ollaan sitten, Kalervo ratkaisi asioita, niin juuri niin jos ajatellaan sitä yhteisöllistä ratkaisemista, niin liitto, sehän ei ajanut niin sen yhden onnettoman ihmisen asioita, yhden raajarikon asioita, vaan se idea oli se, että on tietyt asiat, jotka koskettavat meitä jokaista. Ei päästä kynnyksen ylitse, ei ylennytä sinne, eikä voida tehdä tätä. Niin näihin haettiin tämän yhteisen kokemuksen perusteella, tehtiin opaskirjoja, valistusta, neuvottiin mitä voi tehdä. Ja yksi iso asia, minkä he tekivät jo vuonna 1942, niin oli sellainen kirjainen näistä niin invalidin sielullista vammoista. Ja se iso sielullinen vamma, joka niin nuorella miehellä, joka halvautuu lantiosta alaspäin, niin on tuo seksuaalisuus. Ja näitä asioita, ei hän tullut julkisuuteen, eikä kukaan muukaan tullut kertomaan, että rakastan tuota miestä, mutta en voi rakastaa häntä. Niin vaan haettiin nämä, jokainen kertoi, että omia asioita, ja niistä tehtiin kirjanen, josta jokainen liiton jäsen saattoi niin ammentaa tietoa. Ja toi on musta, niin siinä on se yhteisöllisyys, se, että yhdessä elin voimin ratkotaan jotakin asiaa.
Taas veit minulta kysymyksen, Mokoma. Olit näppärä, mutta nähtävästi meillä kulkee tämä ajatus aika paljon samaan suuntaan. Niin jatkan sitten täältä, mulla näitä lappuja riittää.
Kiva.
Katsotaanpas tästä. Kun kerroit tästä autolaajan opettelusta ja siitä, niin myöskin olet tässä kirjassa kertonut, että sekä Kalervo että myöskin Simonen pitivät hyvin tarkkaan huolen siitä, että oli niin sanotusti arvonmukaisesti pukeuduttava ja käyttäydyttävä siis kaikille alaisille ja myöskin sitten näissä opaskirjasissa niin korostettiin sitä, että käyttäydytään hyvin, ei niin kuin rähjätä, ja siellä kai on ollut myöskin sitten se vanha, jopa se vanha raittiusajatus, mikä työväenliikkeen varhaisimmassa vaiheessa oli. Tämä oli se yksi avainkysymys, jota myöskin toteutettiin. Vaikka on rujo olemus, niin käytöksellä voi olla samanmittainen kuin parhaat valiot yleensä ovat. Tällaisen luin tuolta kirjasta. Mutta ne sotavuosien jälkeiset, koska silloinhan kuitenkin tavallaan tuli läpimurto viimeistään 1945, mutta sitä ennen jo, että oli hyvin vahvaa toimintaa, myöskin oli jäseniä paljon ja näitä yhdistyksiä perustettiin hyvin monenlaisiin yhteisöihin, tuli näihin yhdyskuntiin, mitä oli kauppaloita ja maaseutua. Niin, ja mainitsit nämä muutamat koulutuspaikat kuin tämä Westendin. Niin millä lailla sitten ne järjestelyt jatkuivat silloin, kun sota on päättynyt 1945 ja alkoi yleisesti ottaen vaatimus sosiaaliturvan parantamiseen? Eduskuntatasolla käytiin ja työväenliikkeen molemmat suuntaukset pitivät tästä asiasta paljonkin asiaa, puheita ja vaatimuksia. Millä lailla invalidiliitto jatkoi 1945 jälkeen?
Se oli aika yllättävä, kuinka vahvasti pinnan alla se kytenyt se 30-luvun se Suomi, tämä kahtia jakautunut Suomi, kaikki ne traumat, jotka oli siellä, niin ne tulee esille tuolla Invalidiliiton ensimmäisessä kokouksessa heti sodan jälkeen. Ja siellä käydään erittäin rajua kritiikkiä. Tässä kritiikki on erittäin rajua. Ja juuri se, että rauhanajan invalidit on unohdettu. Josta kuvaava esimerkki on se, että se on tämä 35 eduskuntakeskustelu, kun käytiin, niin silloin ja vielä liiton perustamisenkin aikana niin käytettiin vuodelta 1919 olevia tilastoja invalidien lukumäärästä. Liikuttiin 3000 suurin piirtein.
3900.
Joo, kyllä. Ja kun pelkästään sitten niin, kun liitto perustettiin, niin ensimmäisiä tehtäviä, niin alettiin tämä sosiaalinen keskustoimisto, mikä se oli nimeltänsä hetkinen, niin alettiin keräämään niin invalidiliitto alkoi organisoida invalidikorttien jakoa ja hankittiin kortisto, että päästiin selville, että paljonko meillä on invalidia oikein. Ja silloin liitto päätyi summaan noin 20 000. Ja sodan jälkeen, niin heti sodan jälkeen, niin ensimmäisiä töitä, mitä Paasikiven hallitus 44. lokakuussa teki, niin oli invalidihuoltokomitean perustaminen, pystyyn paneminen, asettaminen. Ja komitean puheenjohtajaksi tuli invalidisäätiön toiminnassa mukaan mennyt ja tämän Suolahden ja kumppanit ja Mannerheimin tavallaan hylännyt Fabian Langenskiöld, hän tuli puheenjohtajaksi, eli hän oli juuri tämä Kalervon lääkäri. Kalervo tulee sinne komiteaan mukaan, hyvin vahva komitea, niin he kartoittavat Gunnar Modén huipputilastotieteilijä, niin hän ne tekee tutkimuksen, paljonko meillä on sitten, ja lähdetään tekemään, ne päätyy silloin semmoiseen myös noin 20 000, eli samaa, minkä invalidiliitto oli omissa selvityksissään päätynyt. Ja sitten kuinka ollakaan, niin sitten siinä vaiheessa rupeaa löytymään sitten semmoista tietoa, että niin keskimäärin Suomen kaltaisissa olosuhteissa olevissa maissa, niin invalidien lukumäärä, se on joku, onko se 0,4 promillea, joku tällainen, ja sitten siitä kun niin päädytään sitten niin tähän tämmöiseen 25 000. Tämä komitea, niin se joutui kaikki nämä tekemään tuossa vaiheessa, rakennettiin rauhanajan invalidien niin määrät, sotainvalidien määrät tiedettiin, heille rakennettiin niin kaiken maailman turvaverkkoa, he olivat kaikkien sydämissä, mutta nämä rauhanajan invalidit, jotka olivat elämänsä kärsineet ja kärsivät edelleen, niin kahdessa vuodessa, 44 lokakuusta 46 joulukuuhun tuli invalidihuoltokomitean mietintö, ja siitä tuli tämä invalidihuoltolaki 47, ja se oli se, joka on tämän meidän nykyisen vammaispalvelulaki nimeltänsä. Vammaispalvelulain, niin kaikki ne tärkeät juuret, jotka tuossa invalidihuoltolaissa 47 on olemassa, jossa oli Fabian Langenskiöld ja jossa oli Kalervo ja muutama muu, niin ne ovat kestäneet tähän päivään asti. Ja totta kai, että ne on niin monimutkaistunut ja tullut paljon vivahteita mukaan siihen. Se oli huippusaavutus. Sitten tähän koulutukseen, niin tosiaan tämä Westen, se perustettiin sodan kestäessä, niin siihen liittyy, tässä ENK Kalervolla ei ole vielä ajokorttia, ja senhän saa sitten niin pari kuukautta tämän ensimmäisen automatkojensa jälkeen, niin sitten hän tällä autolla hän kiertää Helsingin seutua, se on 39 syksyllä, ja juuri niin talvisodan alkaessa niin Graanit myyvät maita nykyistä Tapiolasta ja Westendistä, jota silloin ei vielä halkonut tämä länsiväylä, joka on sen takia tukossa, että espoolaiset eivät ole suostunut tekemään itselleen raideratkaisuja. Me muut joudutaan jonottaa siellä. Niin, niin sinne semmoinen 10 metriä esiin keskustasta, niin hankitaan maata ja sitten moneen kertaan hankitaan lisää. Se on huikea saavutus, kun se opisto 42 kesällä avaa ovensa. Siellä tulee semmoinen 60 oppilaspaikkaa. Siellä on sisäoppilaitos, siellä on majoitus, siellä on opetus. Siellä on nimenomaan sellaisia ammatteja, metalli, kelloseppä, kultaseppä, tämän tyyppisiä, joilla ihmiset pystyvät hankkimaan sen elantonsa. No sitten kun tosiaan oli 1% väestä, kun osasi, oli käynyt enemmän kuin kansakoulun invalideista, niin tarvittiin iso määrä, mä en muista sitä määrää, että kuinka paljon invalideista oli niitä, jotka eivät ole käynyt edes kansakoulua. Niin sen takia tänne Kolmirannan naisinvalidioppilaitokseen, joka on lähellä Rakennusliiton Siikarata-opistoa Espoossa, niin sinne perustettiin kansakoulu. Saivat kansakouluoikeuden ja ihmiset pystyivät suorittamaan kansakoulututkinnon. Sitten Sulkavalle, niin Itä-Suomeen, niin sinne tuli kansakoulu. Ja tässäkin on semmoinen jännä iso kuvio on se, että silloin piti eriyttää. Invalidit vedettiin pois. Jotta sitten, kun tullaan 60-luvulle, niin sitten sen jälkeen niin he ovatkin jo samalla viivalla muiden kanssa, jo he voivat palata tähän yhteiskuntaan meidän yleiseen koulutukseen, koulujärjestelmään mukaan. Ja tämä on se iso asia, että ei armonpaloja, ei filantropiaa, ei almuja. Niin on sitten se, että jos puuttuu käsi tai jalka tai jotakin muuta tai mikä tahansa, oliko käden puuttuminen, oli 30%. Sokea oli 90% vajaus, vai mikä se mahtoi olla. Niin sen verran Kalervon ajatusten mukaan tuli auttaa ihmistä, että sen verran tuli se saada, että noustaan samalla viivalla muiden ihmisten kanssa, muiden niin sanottujen terveiden ihmisten kanssa. Ja sen jälkeen pitää tulla omillaan toimeen. Ei mitään kunnan elättejä, ei mitään sosiaaliturvan väärinkäyttäjä, ei kolmannen polven huoltoapulaisia. Näin.
No, nyt jatkan tästä suoraan sun kirjan otsikon. Täällä on tämmöinen, mikä viittaa tähän invalidisäätiön ratkaisuihin. Väärä väri ja heikko koulutus. Ketä se osoittaa? Tämä otsikko.
Niin se osoitti suoraan Ino K. Kalervoa, jonka Fabian Langensöör, professori, kirurgian tohtori, joka hoiti myös punaisia vuonna 18, niin hän oli sitä mieltä, että niin invalidisäätiön toiminnanjohtajaksi tulisi valita Ino K. Kalervoa. Mutta niin, syystä tämä toista Ino K. Kalervoa ei valittu siihen, vaan valittiin toinen henkilö. Ja perusteena oli se, että toisella henkilöllä oli ekonomikoulutus, joka puuttui Kalervolta, plus sitten pidettiin, että Kalervo oli liian vahva siihen. Kuten Kalervo oli myöhemmin liian vahva niin moneen muuhunkin, ja sitten kun mennään eteenpäin, niin hän oli liian vahva kaikkeen. Että tavallaan niin hän, se paikka, mikä sen jälkeen, kun invalidihuoltolaki oli säädetty, kun Simonen ja Kalervo olivat tehneet pohjoismaiselle invalidiliitolle säännöt, kun oli saatu aikaiseksi kuntoutusta, Käpylän kuntouttamiskeskus, se oli huikea taistelu, kun se oli valmis, niin siinä vaiheessa niin Kalervo olisi ilman muuta pitänyt päästä pois tuolta invalidiliitosta, ja hänellä olisi pitänyt olla jotakin muuta, mitä lähteä tekemään.
Katsotko siinä nyt sitten tavallaan niin kuin ehkä mahdollisesti liian varhain itsensä polttanut mies olisi ollut Kalervo tässä vaiheessa, koska tänne sä olet kuitenkin laittanut otsikon sitaatteihin toki, mutta häntä kutsuttiin myöskin rähinä neuvokseksi.
No, kilpailijoiden panettelu. Ja, eli se, että kun hän oli varma mielipiteistä, hän tiesi miten pitää tehdä, miten pitää toimia. Hän toimi 20 tuntia vuorokaudessa invalidien hyväksi. Niin ja kun hän oli selvät näkemykset, mihinkä mennään, niin muilla ei ollut. Ja eikä sitten paljonta muita ei varmaan kuunnellutkaan.
Poimin täältä sellaisen henkilön, joka liittyy tähän tyrmäykseen, niin kuin olet pääotsikon laittanut, Ailio. Hän on hyvin salaperäinen henkilö, joka teki jo myyrän työtä. Eli alettiin tulla siihen aikaan maailmaan, jolloin nämä junttamiehet pyörivät yhdessä sun toisessa paikassa, taskut pulloillaan yhdestä sun toisesta paikasta, saa tuo rahaa myöskin.
Joten kun miehet hän eivät riitele eikä tappele, vaan asiat. Ja siinähän oli sellainen tilanne, että Ailio, joka on ihan Suomen keskeisiä kuntouttajia ja invalidisäätiön pitkäaikainen toimeenjohtaja, niin joka sitten voitti, joka oli ekonomi, joka valittiin invalidisäätiön johtoon, niin ilmeisesti kaverit heidän sukset niin pahasti ristiin, että invalidiliitto jättäytyi yhdessä vaiheessa kokonaan pois invalidisäätiön toiminnasta. Kalervo ei mahtunut sen samaan kokoushuoneeseen. Mutta taas sitten, kun sen toinen tieto on olemassa, että kun oli tämän Pohjoismaiden iso kokous, johon otti osa kuntoutusjärjestöt ja nämä invalidijärjestöt, niin siellä sitten nämä kaksi kaverusta, Kalervo ja Ailio, intoutuivat nauttimaan konjakkia niin että ne vähät rahat, mitkä ne Tanskan kulut, kun heillä oli, niin nehän loppuivat kesken. Ja sitten sit käytiin lainaamassa matkaseurueelta ja sitten lainattiin näitä muilta isänniltä, että me saatiin ne konjakit maksettua. Et ilmeisesti he kuitenkin viihtyivät keskenään tuolla tavalla, mutta se asiapuoli, niin siinä ei päästy eteenpäin. Ja Kalervon idea oli koko ihan loppuun asti, että pitäisi saada aikaiseksi yksi iso invalidin asioita ajava järjestö. Mutta tässäkin on taas sitten sellainen, että vieläkään esimerkiksi niin kuin mielensairaat, mieliinvalidit, niin liiton perustamisvaiheessa heitä ei hyväksytty liiton jäseniksi, eikä ymmärtääkseni hyväksytä vieläkään. Eli siltä osin on vähän tuosta rajoittuneisuutta.
Jos vielä sitten palataan tuohon rahan käyttöön, koska sitä sitten tuli ovista ja ikkunoista, sitä tuli arpajaisista ja siitä tuli kaikesta muusta, niin Tapiola-hanke, siihenkin jollain lailla nämä liiton rahat tavallaan sotkettiin. Se vaikutti aika sotkuisalta, puolen vuoden tilanteita vähän vekslattiin. Pojat pisti vähän niin kuin tuulemaan. Kerrotko siitä?
Niin, kun tämän Graanit, ihan merkittävä suku, he olivat omistaneet nämä valtavat maatiluset tuossa Tapiolassa tai Westendissä. Ja kun niitä alettiin kaupata ja haluttiin, että ne joku iso kokonaisuus ostaa ne, niin tässä vaiheessa oli Heikki Hertze, oli Väestöliiton toiminnanjohtaja, eikö niin? Niin hänellä päässä pyöri tämmöinen iso ajatus Tapiolasta ja puutarhakaupungista ja monesta muusta asiasta, mutta niin häntä puuttuu rahat siihen ja kauppa piti tehdä ennen kuin kukaan muu pääsee väliin, ja kun kaikki rakennusliikkeet, kaikki missä oli raha oli käyty läpi, niin sitten vihdoin viimein jostain piti löytyä, niin rahaa löytyi sitten invalidiliitosta, joka oli hyvin hoitanut asiat, niin invalidiliitto pystyi irrottamaan tietyksi ajaksi tietyn rahasumman, jota voitiin käyttää, eli tavallaan vekselin luottona, niin pystyttiin ostamaan Tapiola ja viemään Tapiola-projektia eteenpäin. Ja tähän liittyy sitten se, että kun siinä vaiheessa, kun tämä muutama kuukausi, mikä invalidiliitto pystyy irrottamaan omaa rahansa, niin sitten tarvittiin jatkorahoitusta, niin sitten se rahoitus löytyi puolestaan Veikkauksesta. Ja tällä tavalla saatiin aikaiseksi tämä rahoitusketju, ja totta kai sitten siihen liittyy, että niin keskeinen rahoitushan tulee sitten Raavasta, joka puolestaan löytää Simosen niin suuri aikaansaannos. Niin tällä tavalla pääomaköyhässä maassa niin näin vähäosaisten rahoilla pystyttiin rakentamaan tämä puutarhakaupunki Tapiola, jota kaikkialle esitellään. Ja siellä muun muassa on Invalidien liitto, tai heidän työntekijöitä, Helsingin yhdistys, niin merkkaisi näitä osakkeita, jotka tulevat niin kaupan siellä. En paljon nähnyt, että siellä olisi missään mitä invalidikatua tai muuta vastaavaa.
Mutta eikö se ole ollut kautta linjan, että vähäosaisten rahoillahan se hyvinvointivaltiokin on pidetty yllä. Eivät nuo isokenkäiset kovin paljon mielellään maksa niitä osinkoja, tai sitten ne sijoittaa ne jotenkin taitavasti jonnekin muualle, ainakin tällä hetkellä. Mutta tässä on nyt ilta vierähtänyt puolitoista tuntia. Henkilö, joka ainakin minulle teki suuren vaikutuksen, tämä itse henkilö, hänen tarinansa, mutta myöskin tämä Pentin kirja, sillä lailla, että täällä oli minulle muutamia hykerryttäviä kohtia. Pentin, sen verran olen oppinut tuntemaan sinua, että osaat aika nokkelasti, vähän vinosti katsoen heittää tekstiä vakavastakin asiasta, ja kuitenkin kaikki asiaviitteet, kaikki henkilönimet, kaikki ne ovat niin kuin varmasti faktoja, siitä ei ole kysymys. Mutta haluaisin, että kun olet valinnut tähän, kun itse olen työväen kirjallisuutta tutkinut ja lukenut paljon, niin jos lukisit tämän kirjan, tämän nimilehden, jolla voitaisiin sitten päättää tämä tilaisuus ja antaa sitten tämän meidän asiantuntijan keskustella sinun kanssa. Et mulla on nyt sattuneesta syystä tämmöinen naisille velvoitettu mummojen homma. Mulla on vähän lapsen likottamista 18:00 eteenpäin, niin mä jätän teidät sitten tämän jälkeen. Mä haluaisin sinun kuulevan tai kertovan tämän tekstin, joka on Konrad Lehtimäen Ylös helvetistä 1920.
Otappa brillit.
Tuo teksti nimenomaan mielestäni kuvastaa sitä aikaa, mistä nämä kalervot ja muut tekijät, sen aikaiset työväenliikkeen piirissä, sekä miehet että naiset ponnistivat, miksi he halusivat rakentaa parempaa ja oikeudenmukaisempaa Suomea.
Joo, kiitos Leena. Täällä muuten paikalla on tuolta Kangasalta Pertsa Salo, joka niin tuntee nämä ja tietää näitä Lehtimäen veljesten toiminnan, tietää sijoittaa, millä kalliolla he ovat seisoneet ja seisoneet ja katsoneet siellä, mitkä armeijat liikkuu minnekin suuntaan, että jotakin. Tämä Konrad Lehtimäki oli sosialisti ja sosiaalikulttinen edustaja, kirjailija, niin hän kirjastaan Ylös helvetistä, jossa hän kuvaa vammaisia silloisia raajarikkoja. Niin tämä on mielestäni, tämä ei välttämättä ole niin kauhean vieras tällekään päivälle.
Ei, nimenomaan siksi mä halusin sen.
Niiden joukko näytti loputtomalta, niitä tuntui tulevan tuhansittain. Kainalosauvat ja puujalat kopisivat, terveiden jalkojen rautaanturat paukkuivat, ja ikään kuin säestykseksi tuolle epäsäännölliselle meteerille sattuivat toisinaan rautakäsivarret yhteen kalahtaen kuin vankiraudat. Ja kun suuri osa ontui, näytti pimeän hämärässä siltä, kuin olisivat ne hoippuneet juopuneina, hyppineet hulluina, ja sitten katosivat kaikki salaperäisesti suuresta portista pimeään pihaan.
Kiitos, Pentti. Nimenomaan tämän vuoksi halusin, koska tämä kirja, jos mikä, kertoo ajastamme. En voi olla kertomatta sitä, että kyllä viime viikkoina on keskusteltu sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Maija Anttilan pitkän linjan demari puheenjohtajan. Hänen päätöksellään on Helsingin kaupunkiin rakennettu lautakuntapäätös, että vammaisilta viedään oikeus vapaaseen matkustuslippuun julkisissa kulkuneuvoissa. Ja perustelu on, että tulee kaksinkertainen tuki heille. No tosin tästä nyt on sitten jo varmaankin on hätyytellyt, jäsenet ovat hätyytelleet, niin on jo pyörretty päätöstä ja yritetään luoda uusi järjestelmä, että se ei olisi näin aukoton. Eli aivan suoraan tässä ajassa olevat vammaiset, kaikesta ponnistelusta huolimatta, niin heidänkin oikeuksiansa aiotaan supistaa tässä kaupungissa, rikkaassa kaupungissa, Helsingissä. Kiitos teille, jotka jaksoitte olla mukana. Me ollaan molemmat sitä sorttia, että meillä on tämä puheentaito, me rakastetaan kuulla myös omaa ääntämme, mutta jatkakaa te. Minä rupean valmistautumaan tähän mummon rooliin.
Joo, Risto.
Miten se tämä jatkuu? Onko se täällä vapaa?
Joo. Ihan vapaasti. Onko tulla, onko Kirsti vielä kahvia?
On.
Mennäänkö kahvikupin ääriä?
Joo.
Pieni hetki. Nyt ei, joo, sä voit lähteä.
Joo.
Hyvin. Mä otan tässä, nyt mä haluan jatkaa tätä saman tien. Täällä on paikalla niin rouva sopeutumisvalmennus ja kuntoutusohjaus, eli pitkän linjan invalidityöntekijä sosiaalihallituksesta ja siitä eteenpäin, Mari-Liisa Heiskanen. Mä haluaisin kuulla sun kommentit nyt tästä.
Mun mielestä tämä oli tosi mielenkiintoista ja koko aika tuli niin kuin mieleen, että millaisia aarteita sieltä historiasta niin kuin löytää, koska meikäläinenhän on työnsä puolesta joutunut niin kuin kaivelemaan myöskin näitä vanhoja asioita aika tavalla, mutta ei mun tietopiiriini ole tullut tätä Invalidiliiton kirjasta vuodelta 1942 näistä psyykkisten asioiden niin kuin merkityksestä. Ja onko se sitä, että yleensä nämä vaipuu niin tuonne historiaan hämäriin nämä asiat, että koska kyllähän olisi olettanut niin, että Invalidiliitolla olisi intressiä jotenkin pitää tätä niin kuin esillä. Että sehän on ihan varsinainen aarre varmasti vuodelta 1942.
Uusi painos.
Joo, tässä oli se syy itse asiassa, miksi mä pomppasin. Kyllä. Yksi syy, miksi mä pomppasin tuolta, koska sinä olet tunnet Suomessa parhaiten sopeutumisvalmennuksen, joka oli invalidihuoltolain mukaista toimintaa, jossa aivan keskeistä oli tämä psyykkinen ja pedagoginen, henkinen, kun käytettiin sanaa sopeutuminen, niin eli mukautuminen, sopeutuminen siihen vammaan, niin sen juuret on todellakin täällä. Ja mäkin tätäkin, itse asiassa mä en ollut tätä kirjaa, vaan mulla on ollut onni lukea jo käsikirjoitus. Niin silloin käsikirjoituksessa huomasin, sä tulit silloin jo mieleen, että tämä on aika mielenkiintoinen paikka. No miten sitten mä haluaisin kuulla, miten TUL:n nyrkkeilyväen näkökulmasta, palveleeko tämä niin kuin sitä TUL:n sitä historiaa kuinka hyvin?
Kyllä, palveli erittäin hyvin. Siis nykytilanne teollassa on erittäin huono teolla, kun 1994 mentiin Porvariliittoon, niin siihen loppui teollan toiminta todellisuudessa. Itsenäinen teolla loppui siihen ja Porvariliiton osana työväenliike ei voi toimia. Mutta Matti Ahde ja Ossi Söömän yhdessä suossa sovussa sosiaalidemokraatit ja kansanedemokraatit teki sen ratkaisun ja sille ei enää voi mitään, siitä 20 vuotta kulunut. Mutta siis se teo, mitä tässä kirjassa erinomaisen hyvin kuvataan, missä siis Eino K. Kalervo toimi, niin se oli vahva aatteellinen järjestö, erittäin vahva. Se tavoitti nuorison laajasti Ja siellä annettiin kasvatusta, työväenliikkeen kasvatusta eri urheilujen kautta ja niin edelleen. Ja tämä kirja kuvaa erinomaisen hyvin sitä. Ja Ina K. Kalervohan on sikäli paitsi tämä valtava työ vammaisten hyväksi ja invalidien hyväksi ja näin, niin hän oli erittäin merkittävä urheiluvaikuttaja koko ajan. Ja siinä on tämä, että hänen nuoruuden harrastuksensa tämä nyrkkeily, niin hän ei sitä suinkaan hylännyt, vaan tästä vammautusta huolimatta, niin hän jakso tehdä nyrkkeilyn hyväksi työtä, muunkin urheilun toki. Ja sitten hän oli TVL valistusjaostossa, siihen aikaan pidettiin valistusta hyvin tärkeänä asiana työväenliikkeessä, ja myöhemmin siitä tuli vähän semmoinen huono kuoli ja kantainen sanakin jossain vaiheessa, mutta Erko Kalero piti hyvin tärkeänä sitä, että työläisurheileva nuoriso kasvatetaan aatteellisesti. Ja se oli, ja ne kirjoitukset, joita hän nimimerkillä Mosset TU-lehteen, työn urheilulehteen ensin ja sitten TU-lehteen kirjoitti, TU-lehti ilmestyi silloin joka viikko ja lähes joka numerossa oli hänen kirjoituksiaan nyrkkeilyvalmennuksesta, nyrkkeilyn kasvatuksellisesta merkitystä, myös otteluselostuksia. Hän oli katsomassa nyrkkeilykilpailuja aina koko 30-luvun. Mutta sitten siinä oli semmoinen jännä homma, että hän oli tämmöinen vastapaino, joka kirjoitti myös TU-lehden nyrkkeilystä. Eroa Pulli, nimimerkki Swing, joka oli aktiivinen lehtimies, oli TU:n pääsihteerikin 20-luvulla ollut, ja hän kirjoitti nyrkkeilystä, ja heidän keskinäiset kirjoittelunsa on tämmöisiä urheilujournalistin helmiä, kun ne kinaa keskenään siitä, mitä nyrkkeily on, mitä sen tulisi olla, ja näin. Molemmat kannatti tämmöistä puhdasta teknistä nyrkkeilyä, ja näin, ja tämä Eroa Pulli on sillä tavalla, kun jos te katsotte televisiosta joskus urheilulähetyksiä, niin urheilun ruudussa ja muualla kommentoi urheilua ja selostaa Hannu-Pekka Hänninen, vanha urheiluselostaja Yleisradion kanavilla. Niin Eroa Pulli on hänen isoisänsä. Ja Hannu-Pekka Hoopi, hyvä ystäväni, on nyt tämän kirjan myötä oikeastaan herännyt siihen, että hän alkanut ottaa selvää isoisästään ja niin edelleen, koska mä kerroin hänelle tästä kirjasta ja tästä just tämä Mosse-nimimerkistä ja näin. Mielenkiintoinen juttu, semmoinen yksityiskohta, jonka tuossa Pentti kertoo, on se, että nämä molemmat kirjoittajat vastusti ammattinyrkkeilyä. Ammattinyrkkeily oli jo kyllä olemassa ja näin, mutta rahasta ei lyödä. Ne piti sitä moraalittomana kapitalistien puuhana, kun lyödään rahasta. Ja se oli tietysti aatteellisesti oikea lähtökohta, mutta se ei estänyt Eino K. Kalervoa olemasta mukana Suomen ensimmäisessä ammattinyrkkeilykilpailussa sodan aikana, jota järjestettiin, niin Invalidiliitto oli mukana. Koska ammattinyrkkeilyllä oli Suomessa silloin vielä pitkään Elis Askin talliaikoihin tämmöinen rangaistusvero. Se oli silloin 40%, myöhemmin 35% pääsylipputuloista. Amatöörinyrkkeilyllä tätä ei ollut. Ja Eino K. Kalervo yhdessä ammattinyrkkeilyjärjestäjien kanssa otti nimiinsä niin, että Invalidiliitto järjestää nämä ammattinyrkkeilytilaisuudet, jotta tätä veroa ei maksaa. Se oli selvä veronkierto, mutta Eino K. Kalervo tämän niin sanotusti hyvän asian hyväksi, niin puolesta oli valmis tekemään myös näin. Mutta se, mikä sitten tähän Eino K. Kalervon persoonaan vaikuttaa tuolla kirjassa esille, on tämä nuorena syntynyt urheilukaveruus, toveruus. Ja se ei häneltä koskaan kadonnut. Kaverit, ne nyrkkeilykaverit 20-luvulta, ne kävi katsomassa häntä siellä valokuvakin sairaalassa, kun hän on siellä sängyssä ja ympärillä on kaikki nyrkkeilyihmisiä. Ja niin edelleen. Ja tämä samoin sitten, kun hän palkkasi jotakin henkilöitä töihin myöhemmin ja näin, niin jos sillä henkilöllä oli TU:lla urheilutausta, se oli etu. Se oli palkkauksessa etu. Hän oli tottunut luottamaan niihin kavereihin, jotka oli urheiluasioissa jämttiä, kunnostautunut ja näin. Ja se löi leimansa häneen myös hänen toimintaansa. Että urheilu oli erittäin suuri merkitys hänen läpi elämän sillä tavalla, sillä aatteellisella pohjalla, minkä Teuvo antoi, ja myös sillä kaveruudella, sillä toveruudella. Että hän oli ensin työväen nyrkkeilyn sihteeri sitten pitkään 30-luvulla ja 40-luvulla, ja näitä aktiivisesti teolla järjestötyössä seuratoiminnassa mukana. Mukana, että kun Helsingin työväentalolla 34 Helsingin työväen nyrkkeilyt perustettiin, kun Helsingin jyryn lakkautettiin ja sitten lakkautettiin tämä Helsingin työväen nyrkkeilyklubi, se on lapualaiskautena 137 teolla seuraa lakkautettiin valtiovallan päätöksellä, niin sitten porukka kokoontui yhteen ja perusti uuden seuran Helsingin työväen nyrkkeilyn. Ja 14 ihmistä perusti sen, ennen kuin Kalervo oli yksi niistä. Ja yksi niistä oli tosiaan nyrkkeilijä Josta Brännäksen pikkuveli Taunu Brännäs, eli Taunun talo. Hän oli perustamassa Helsingin työväen nyrkkeilyä. Ja sen takia on se, että Tauno Palo sitten myöhemmin esiintyy erilaisissa Vestedin tilaisuuden vihkiäisissä ja muissa juhlissa näissä laitoksissa, jotka Eino Kalervo sai pystyä ja näin, niin siellä on juhlia, niin Tauno Palo oli siellä ihan vakioesiintyjä. Ja se pohjautuu tähän nyrkkeilyurheilupohjaan, toki ehkä muuhunkin.
Kiitos. Tämän takia mä tähän törmäsin. En halunnut korostaa itseäni, mutta mä olen itse tehnyt 3 vuosikymmentä, eli koko työ, suurimman osan työhistoriasta vammaisjärjestöissä. Ja mä haluan käyttää nyt yhden puheenvuoron. Tänä vuonna on ilmestynyt hyvinvointivaltion rakentamisen näkökulmasta Suomessa niin 2 merkittävää henkilöhistoriaa. Ensimmäinen on tämä Eino K. Kalervo ja toinen on Matti Ahde. Ja mä rinnastan nämä siis hyvinvointivaltion rakentamisen näkökulmasta nämä kirjat. Tästä voisi puhua vaikka tunnin, vaikka 2, mutta mä yritän sanoa nyt jotakin. Eino K. Kalervo oli kova kaveri ja kuten täällä tuli esille, niin hän ammensi siellä työväenliikkeestä, mutta invalidiliitto on näistä järjestöistä kuitenkin vain 1. Eli hyvinvointivaltiot oli rakentamassa lukuisa määrä, niin suuriksi kasvaneita, niin vajaakuntoisten ja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden järjestöjä. Ja mulla on ollut onni nähdä aika monet ja tavata aika monet näistä, Eino K. Kalervoa en toki, mutta aika monet näistä ihmisistä, jotka synnyttivät, tekivät näitä järjestöjä. Ja he olivat, täällä sanottiin, että Eino K. Kalervo oli myös demokraatti. Niin kaikki eivät välttämättä ole sitä mieltä, että heidän työtapansa olivat kovin demokraattisia. He olivat hyvin voimakas tahto. Kaikille on tyypillistä se, että he olivat hyvin voimakas tahtoisia. He runnoivat sen omat ajatuksensa läpi, koska he tiesivät, että niin toimimalla järjestö kasvaa, se saa rahaa, jolla se kouluttaa järjestötoimijoita. Nämä oli tällaisia henkilöitä. Tänä kesänä mulla oli onni. Olen hyvin ylpeä, että sain olla mukana Kalevi Vatasen hautajaisissa. Kalevi Vatanen kuoli 90-vuotiaana. Hän loi tämän tuberkuloosikautta keuhkovammaliitto, nykyisen Helin, joka oli Kalevin henkilöhistoria, on aivan lähestulkoon samaa luokkaa. Ja monia muita. Mä tunnen ne erittäin suurta lämpöä tätä työtä kohtaa ja olen henkilökohtaisesti kiitollinen Pentille. Pentti on tämän kirjan kirjoittanut. Minä tiedän, että tämmöisillä kirjoilla ei rikastuta, mutta sillä tehdään niin kuin tärkeää työväenliikkeen järjestötyön ja sosiaalipolitiikan historiaa. Ja minun mielestä tämä kirja nyt sitten on samalla kunnioitus kaikkia näitä henkilöitä kohtaan, jotka ovat tähän maahan näitä sosiaali- ja terveysalan järjestöjä luoneet. Se asia, mikä tässä jäi nyt mainitsematta, varmaan montakin jäi mainitsematta, mutta se, että Eino K. Kalervohan oli semmoinen tyyppi, että häntä varten luotiin oma arvonimi. Eli sosiaalineuvoksen arvonimi luotiin Eino K. Kalervoa varten. Ja Eino K. Kalervo on ensimmäinen sosiaalineuvos, tosin samalla päivämäärällä sosiaalineuvoksen arvo annettiin jollekin toisellekin, joka nimeä minä en muista, mutta Eino K. Kalervoa varten se luotiin. Ja se oli niin kuin yhteiskunnan tunnustus Einolle. Eino todellakin, niin kuin tämä kirja kertoo siitä, että mistä hyvinvointivaltiollinen toiminta niin kuin kumpus. Niin kyllä se kumpus sieltä vähävaraisten ihmisten tarpeiden täyttämisestä ja niiden luomiset sillä tavalla kun se lähtee ihmisten tarpeesta, niin nämä ihmiset olivat hyvin demokraattisia. Ja että jokaisella on niin kuin mahdollisuus pärjätä tässä yhteiskunnassa, ei almujen varassa, vaan omalla toiminnalla. Mä olen sitä mieltä, että me taputamme pentille. Kiitos.